Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Det beste for barn å vokse opp med søsken? Eller det helt ok og like fint å vokse opp uten søsken? Jeg vet jo at jeg synes det helt topp at jeg har vokst opp med to søstre, koser meg glugg med dem den dag i dag. Men det liksom lurest for ungen min at jeg gir ham flere barn å leke med? Denne uka, folkens, så handler Foreldrerådet om enebarn. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, barnepsykolog Elisabeth Gerhardsen.
Takk for det.
Du, jeg har fått noen meldinger og mailer fra foreldre til ett barn, altså enebarn. Og så flere som lurer på, det liksom synd på barnet mitt fordi de ikke har noen søsken?
Nei, altså det en del enebarnsforeldre som har dårlig samvittighet for at de bare har ett barn. Det noe annet enn de enebarnsforeldrene som ønsker seg flere barn for sin egen del. Det selvfølgelig fint på mange måter å ha søsken, men det også et veldig fullverdig liv, det å vokse opp som enebarn. Du får også en del ting som barn med flere søsken ikke så lett får, nemlig du får foreldre som har mer tid, mer overskudd. Det mer fred og ro i heimen. Du slipper på godt og vondt det å måtte ta hensyn til søsken, som gjør at du kanskje får det på en måte litt sånn fredeligere med deg selv, på en måte.
Ja. Så for at jeg litt overrasket over, for jeg tenkte at det var sånn gammel myte. Jeg har jo bare ett barn, og tenkte sånn, første gang jeg fikk en mail om det, tenkte jeg sånn, nei, men det jo ikke noe spesielt, ikke det. Herregud, det vi har jo masse andre barn rundt omkring oss, og han går på skole og, ikke sant, har masse venner og sånn. Mm. Men så fikk jeg sånn flere spørsmål, for det flere av de deilige lytterne her ute, som føler på det, og som får litt en reaksjon sånn, skal du ikke ha et barn til? Mm. Hæ, hvorfor ikke det? Ikke det egoistisk? Skal du ikke... Ikke sant? Hvorfor ikke det? Hvorfor? Og så tenkte jeg, herregud, har jeg ikke fått med meg det? At verden mot folk, at folk har enebarn? Det har ikke jeg fått med meg.
Har du ikke lagt merke til det? Nei, altså, og dette handler jo også om at tiden endrer seg, slik at det blir vanligere å kanskje ha ett barn. Men det å være enebarn i Norge i dag ikke noe problem sosialt sett. De aller, aller fleste går i barnehagen. De får sosialisert seg så det holder, de får venner, de får noen å krangle med, de får noen å lære gi og ta med, de får lære å ta hensyn, vente på tur. Alt dette her sørger jo barnehagen for i bøtter og spann. Sånn at at ikke du trenger å drive med det samme hjemme for at du skal bli et gavens menneske, for å si det sånn, det i hvert fall helt klart. Så tror jeg det at fordelen med søsken noe du kanskje vokser deg inn i når du blir eldre, og at du kanskje synes det for noen fint å ha søsken. Du kan kanskje tenke på det at barna dine får, etter hvert som de blir voksne, altså de får søskenbarn, altså dine barnebarn får søskenbarn, for å si det litt sånn tungvint. Men jeg tror at hvis du redd for den biten som går på følelse av å ha en stor familie, så kan du komme ganske langt hvis du selv har god kontakt med dine søsken, slik at det som barnets kusiner og fettere kan bli nære personer.
Ja, men trenger alle barn liksom mange mennesker rundt seg? Det jo noen som har familie, men som ikke snakker med dem. Jeg tenker at det finnes jo alle varianter her, ikke sant? Mm. Og det ser ut til å gå ganske bra det også. Man får kanskje nærmere bånd til venner, eller tar jeg feil? Det liksom noe heldig og kjempebra for utviklingen av barn, hvis den har mange andre rundt seg?
Altså, det trenger ikke være blodsbånd. Dette er veldig kulturelt betinget. I mange kulturer så det slektskap viktig. Det å ha noen nære slektinger det som på en måte gir deg en naturlig omgangskrets og kanskje også en beskyttelse i skolegården og etter hvert også hjelp og støtte. I vårt vestlige samfunn, i hvert fall hvis vi tenker majoritetskulturen her i Norge, så nok ikke slektskap så viktig på den måten at det en forutsetning for at du skal ha et sosialt liv på ingen måte. Veldig mange voksne i dag har lite kontakt med søskenene sine. Sånn at hvis mange av de minoritetskulturene vi har, både i mange innvandrerkulturer og i den samiske kulturen, så slektskap viktig. Så det litt avhengig av hvilken kultur du kommer fra.
Ja.
Men hvis vi da tenker norsk majoritetskultur, så det ikke noe, det på ingen måte noe problem å vokse opp uten å ha tette slektsbånd i dette landet her.
Men blir de annerledes enn andre unger da?
Det tror jeg også. Det ganske lite belegg for å tro.
Ja.
Jeg tror dette handler mye om foreldrene, men jeg tror at det som kan være ulempen skal ta det først, det hvis foreldrene lever sine liv gjennom barna. Slik at hvis du da kan bli mye trøkk på deg som det eneste barnet, hvis far har bestemt seg for å leve ut drømmen om fotballstjerne, og mor har bestemt seg for å leve ut drømmen om en som elsker å lese dag og natt, fordi sånn var hun selv. Altså sånn, hvis du gjerne vil ha et barn som formet i ditt bilde, så bør du få flere, slik at de kan fordele trøkket ditt.
Ja, for at det blir belastende for ungen og skulle leve opp til foreldrenes forventninger.
Ja, det blir det veldig fort. Og det kan også skinne litt for godt igjennom at du litt skuffa. Hvis du for eksempel en ihuga turmenneske selv, og så har du et barn som litt sånn sofasliter, eller vice versa. At du får dette rastløse barnet som synes at det må skje noe snart, mens du selv ønsker ro og fred. Sånn at du må i hvert fall godta at barnet ditt blir et eget menneske som kan være veldig annerledes enn deg, og kanskje til og med også veldig annerledes enn andre foreldrene. Og gjør du det, så det jo mye mindre problem å være enebarn.
Men blir de mer veslevoksne da? Det kan jeg føle litt av og til, fordi jeg jeg vokste opp med to søstre, sånn at vi var alltid som barna. Ikke sant? Mamma og pappa var sånn, men da kan barna, dere kan spise først, eller nå gjør vi det sånn, og så hadde de på en måte en stemme til oss. Og litt annerledes som en til en med dem. Da fikk jeg litt mer sånn nærkont, eller sånn, da følte jeg at jeg ble snakket som en voksen. Mm. Jeg eldst da, så jeg kjente litt på det ofte, at jeg ble behandlet som barna. Mens nå, når jeg alene med min unge, så vår dialog, vi snakker jo sammen, og så vi jo bare han og meg.
Mm.
Så vi snakker jo sammen, vi går på kafé sammen, vi spiser middag på restaurant noen ganger, og vi henger og prater. Og så har andre sagt sånn, liksom kommentert det at han blir veslevoksen, for han bruker jo sånne mine ord og vendinger og... Mm. Og litt sånn i språk og sånn da. Så tenker jeg sånn, ja, men det jo fordi han jo forholder seg veldig mye til bare meg. Men hvis han hadde hatt masse søsken, så hadde han kanskje vært mer et barn. Altså, det dumt?
Jeg vil ikke si det dumt. Altså, det han får jo da din udelt oppmerksomhet når dere sitter og spiser, for eksempel. Fordi, og du sitter jo ikke da og diskuterer siste nytt fra Amerikas presidenten han går ut fra, siden han en liten gutt, men du snakker om ting som interesserer han, slik at samtalen foregår i mye større grad på hans premisser. Det jo en fin ting for han, når han kanskje kan føle at han blir sett som seg selv, og ikke som en person i en gruppe. Og så har jeg borti andre foreldre som sier at de savner det at barnet kan bli vant til å høre på voksensamtaler, fordi at det gjelder gjerne større barn, hvor foreldrene kan si at de opplever at ene barnet deres, og særlig hvis det en enslig forelder med ett barn, aldri opplever en voksensamtale som de da kan måtte la seg inspirere av. Da. Men igjen handler det om at du har en omgangskrets. Altså, ikke sant? Hvis du alltid alene med barnet ditt 24 timer, eller du du ikke, men altså all fritid du alene med barnet ditt, så kan det bli litt tynt. Mm. Men det av og til flere voksne rundt bordet, flere barn i stua, så vil det her bli en naturlig veksling.
Så ene barn ikke nødvendigvis mer veslevoksne enn andre barn?
Nei, de kan nok. Altså, man vet fra forskning at barn nummer én, enten det fort blir enebarn eller ikke, blir på gruppenivå ørlitterande mer intelligent enn søsken.
Ja,
jeg rammer meg selv også. Og det handler nok, og tenker man om, at det blir stimulert mer. så får kanskje søsken nummer to og nummer tre andre fortrinn gitt på gruppenivå. Men når man går på, så et enebarn vil jo på en måte ha den gevinsten, at foreldrene har mer tid til det. Og dermed kanskje også stimulerer det mer. Men så vil det selvfølgelig være ulempe hvis barnet da kjenner på at det skal formes I foreldrenes bilde, eller at det blir litt tynt på vennefronten. Men samtidig som jeg tror at foreldre skal få de barna de selv vil ha, og ikke alltid planlegge ut fra hva som passer det barnet de har fra før. Og jeg synes det samme gjelder hvor tett du skal ha de. Du skal planlegge ut fra hva som passer deg og partneren din og livet deres, mer enn en idé om at det ideelt med så og så kort og så lang avstand.
Men blir ene barn mer bortskjemt da? Det også en myte da, ikke sant? Det får man høre. Jeg husker da jeg var unger, jeg var sånn her, ja, men han jo enebarn, det klart han sånn.
Mm.
Altså, man forklarte litt sånn urimelig oppførsel med at han var enebarn.
Jeg tror man leter etter de unntakene som bekrefter reglen på en måte, eller man leter etter mytene på samme måte som når det gjelder småbarn, så snakker man om at, å, det typisk jentete, og så overser man glatt alle de gutta som oppfører seg på samme måten, og alle de jentene som ikke oppfører seg på den måten.
Mm.
Og det samme med enebarn. Ser du en bortskjemt person som du tilfeldigvis vet av enebarn, så tenker du at det forklaringen. Og så kjenner jeg hever av voksne som enebarn, og som sympatiske, sosialt velfungerende, rause personer. Og så kjenner jeg personer som jeg synes ganske så selvsentrert og selvopptatt, og som har to og tre søsken. Så det, I min erfaringskrets I hvert fall, så ikke dette noe sånn at enebarn trekker noe kortere strå.
Men for de som har ett barn, da, hvilke tiltak kan de treffe? Eller sånn, det noe sånn de skal huske på nå I sånn forhold til den der sosiale stimuleringen, det man får gratis på en måte da, ved søsken?
Ja, altså det kan være fint hvis du har vennefamilier med, altså som har barn som høvelig nær ditt eget barn I alder, eller sånn søskenaktig aldersforskjell, slik at barnet ditt vender seg til å være sammen med barn som eldre enn det, yngre enn det, og gjerne vender seg til de samme barna litt. Da.
Mm.
Og det kan også være greit å knytte noen bånd slik at det blir en kontinuitet, fordi det jeg kan høre noen ganger voksne, godt voksne enebarn snakke om, at de litt trist når de den eneste som husker barndommen med foreldrene, etter hvert som foreldrene faller fra. Ja. Og da vi oppe I liksom, da snakker vi om middelalderen enebarn, men at du da kanskje du har en Ja, jeg må ikke nødvendigvis en kusine eller fette, men kanskje en venners barn som kan dele de samme erfaringene, som også husker dine foreldre godt, og som kanskje har vært på ferie med de. Så det å feriere sammen med andre familier kan være en måte å kompensere for at barnet ikke da har søsken, også I forhold til sånn livsløpsperspektiv. Da.
Ja, for jeg tenker på det. Jeg veldig tett med mine søsken. Vi tre søstre, og nå når vi voksne, så det jo innmari fint å ha to andre mennesker som har vokst opp med mine foreldre når vi liksom skal diskutere dem da.
Mm.
Eller ikke sant, som forstår så man har, jeg kan ringe to andre mennesker hvis jeg diskuterer noe med mamma vi uenige om noe, eller hvis vi skal hjelpe dem med noe, ikke sant, så har man to andre innfallsvinkler. Det to andre mennesker som kjenner mine foreldre like godt som meg, og det mine søsken.
Mm.
Og min sønn kommer jo ikke til å ha noen å diskutere det, så kanskje nabogutten da, eller liksom venners barn.
Ja.
Men det et godt poeng da, at det de ikke nødvendigvis får det der det andre livsvittnet da, som har vært med på de opplevelsene, ikke sant?
Mm.
Fra barndommen da.
Mm.
Men igjen så det jo mange som ikke har den kontakten med søskene sine når de voksne, og venner kan jo kanskje ta mye av den rollen.
Ja, ja.
Det går barndomsvenner, ikke sant? Mm. De husker jo kanskje, jeg har venner som husker liksom, ja, navnet på den første hunden vi hadde, og hjemmenummeret, da det bare var 6 siffer og sånn.
Mm. Ja, så det tror jeg fordelen med å ha venner som du har hatt over et langt liv, eller gjennom livet ditt fra du var barn, det at de kan ha de samme barndomserfaringene som du hadde, fra det samme gata, fra de samme foreldrene. Du husker vennens foreldre, vennen husker dine foreldre. Og nå skal ikke jeg snakke ned det av søsken, det veldig mange fordeler med det, det veldig mye fint med det også, men det ikke slik at du må ha søsken for å få et godt liv, på ingen måte, eller bli et bra menneske, det det virkelig ikke.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så det egentlig, når det gjelder enebarn, så det alt det vi tenker på en måte bare myter. Det finnes ikke noe belegg for å si at de skiller seg ut på noen måte.
I hvert fall ikke som I øynefallene, eller noen forskjell av betydning, eller som vi egentlig kan si med sikkerhet. Og jeg tror også at det jo, så det liksom, ja ok, du kanskje enebarn, og så hvis da foreldrene dine ikke bor sammen, så kan det hende at etter noen år så får du plutselig stesøsken, så vi har jo ganske mange brokede varianter av enebarn, som ikke enebarn likevel.
Ja, og attpåklatter av stesøsken situasjonen. Ja,
stesøsken, halvsøsken, attpåklatter som likevel kommer rekene etter 12 år, så jeg kjenner ganske mange som har vokst opp som enebarn, men som I realiteten ikke enebarn.
Ja.
Av den grunn da, fordi de har nettopp hatt stesøsken, eller de har halvsøsken, og også varianter av barn som da har søsken, men som ikke vokser opp med de. Så det finnes jo mange sånne varianter av dette med å være enebarn.
Sånn at for dere som har et barn, da, der ute inkludert meg selv, hvis noen hever et øynbryn eller sånn, så kan dere med hånd på hjertet vite at ikke det I seg selv ikke noe problematisk.
Nei, det pluss og minus med begge situasjoner, akkurat som det noen fordeler med å være barn I en kjempestor søskenflokk, og så det en del minuser med det, så det bra å være enebarn, og så det noen minuser med det, både I livsløp-perspektiv og her- og nå-perspektiv, og så det noe med at du skylder jo ikke andre en forklaring. Det kan jo være mange slags årsaker til at folk har ett barn. Det kan være at det noe du føler deg mest bekvem med. Det kan være økonomien som stopper deg. Det kan være at du ikke fikk flere barn. Det kan være kanskje en trist grunn til at ikke du har fått flere barn. Sånn at jeg synes man skal være ganske så forsiktig med å klandre andre for at ikke de har fått mer enn ett barn. For det ofte slik at folk litt forsiktige med å spørre hvis du ikke har noen barn. For da aner de en slags biologisk kanskje årsak.
Ja, folk men burde I hvert fall være litt forsiktige.
Ja, de burde være forsiktige, fordi at har du allerede fått et barn, så går det ut for at resten handler om vilje fra din side da.
Mm.
Det slett ikke sikkert det gjør.
Nei, sant? Det trenger ikke å ha noe med det å gjøre I det hele tatt.
Nei, det kan være et sårt punkt for noen, det at ikke de har fått flere barn.
Ja.
Eller det kan være et bevisst valg som de føler at hvorfor skal alle sette spørsmålstegn med dette valget?
For jeg ser om jeg ikke har tenkt på dette med at enebarn noe problem, egentlig. Så kan jeg kjenne på det hvis for eksempel ungen min veldig oppmerksomhetssyk da. Så kan det bli spilt inn fra søskene mine, eller ikke sant? Folk som kjenner oss da, og sier sånn, det kan jo hende han får, fordi han får utrolig mye oppmerksomhet når han sammen med deg. Så tenker jeg sånn, åh ja, for det min skyld, ja, det stemmer, det min skyld sikkert. Og så vet jeg ikke sant? For akkurat det der med oppmerksomhetsbehov, det jo, altså hvis man har ett barn, så det klart at det barnet får den utdelte oppmerksomheten.
Mm.
Kan det ha noen negative konsekvenser?
Jeg tror hvis du da har stilt deg inn på at din jobb å være disponibel som en annen slags tjener eller bøtler eller leketante 24 timer I døgnet, så får det sine ulempe fordi barnet lærer aldri å lese dine behov altså dine behov, misforstå meg rett, altså barnet lærer aldri at det må vente på noe at nå det andres behov som står foran sånn at har du bare ett barn det betyr ikke at du da egentlig burde bruke all din ledige tid på trampolina eller foran Lego klossehaven eller I Barbie-lek med mindre du elsker dette her da og du kan gjerne trekke barnet inn I litt husarbeid og litt sånne ting for at, for at du skal få gjort noe du liker sammen med barnet. Men det
Som husarbeid? Også... Hvis man liker husarbeid med det?
Nei, men fordi jeg for min del liksom talskvinne for litt barnearbeid på en flåsete måte, fordi jeg tenker at da gjør du noe sammen med barnet, og du gjør noe nyttig som du likevel skulle gjort, og barnet får både sosial kontakt og faktisk trening I å gjøre noe som nyttig.
Ja.
Og som jeg tenker vel så verdifull tid sammen med både toåringen og tolvåringen som å sette seg ned... med den Barbie-dokka.
Ja.
Med mindre man som sagt elsker disse barbene da. Det skinner vel gjennom at jeg ikke så glad I dem selv.
Det skinner litt gjennom, men altså, vi skal ikke trashe Barbie her.
Nei, men, det vel og bra, men poenget
at du... kan gjerne si det.
Du trenger ikke som voksen være med på denne leken, og føle at det din jobb fordi du bare ett barn, ergo har du litt mer tid enn de som har tre, ergo burde du vært mer sammen med barnet I lek. Nei, det tenker jeg du trenger ikke. Og barnet ditt har godt av å merke at du av og til sier at nei, nå har jeg ikke lyst til å opp på trampolina, men etterpå når du kommer inn, så kan vi godt spille et spill sammen.
Ja.
Sånn at du avviser ikke barnet og det å være sammen med barnet som sådan, men du har ikke lyst til å opp på trampolina. Da det din frie vilje, fordi dette ikke noe som står på lista ved mamma- og pappa-oppgaver.
Nei, og, det, si nei. Og det, hvis man har, altså det, jeg tenkte på det nå når vi var på ferie her forleden, så... det jo da ingen søsken som kan leke med mitt barn, ikke sant, når vi på stranden, sånn at det blir jo meg da. Og så har jeg jo kanskje ikke lyst til å grave sandslott i 12 timer, ikke sant, jeg har jo lyst til å kanskje til og med lese bok, eller ikke sant, Gud forbi sole meg stille på et håndkle. Mm. Og så får jeg kjenner jeg at jeg synes det litt vanskelig å si nei, fordi at han har jo ingen andre å leke med, ikke sant? Mm. Og så kjenner jeg, hvis han hadde hatt søsken, så hadde jeg jo sikkert kunnet ligge der og lest bok ut av boken. Det kanskje en illusion.
Jeg tror at veldig mange flerbarnsfamilier nå tenker at der ute å kjøre.
Ja, men det ikke sant, akkurat det, for man ser ikke hvordan andre har det, ikke sant? Så man sitter I sin egen situasjon, og så får man litt dårlig samvittighet, og så pliktskyldigst graver man sandslott nummer 4 den dagen. Mm. Men det der du sier at, der det viktig å huske på at uansett hvor mange barn man har, og det å gi uttrykk for at man selv, nei, nå vil ikke jeg det. Jeg kan gjøre dette på, men nå skal jeg gjøre dette først. Og så sette den grensen og vise at man har egne behov, at det lov.
Ja, ja, selvfølgelig også innenfor rimelighetens grenser. Det snakk om et veldig lite barn, så vil det ikke greie å aktivisere seg selv så godt, kanskje, eller så lenge.
Nei, selvfølgelig.
Men det litt større barn, så kan du uten dårlig samvittighet si at, vet du hva, nå har jeg lyst til å drikke ferdig den kaffekoppen, eller nå skal jeg ligge litt og sole meg, og jeg skal ligge og se på deg, men du må gjøre dette selv.
Ja.
Men når det sagt, så tenker, altså, bare for det jeg nevnte, altså hadde du hatt to der, så hadde de kanskje mest sannsynlig slåss under den spaden, så du hadde ikke fått ligget til et fred I helt annet.
Men det jo sånn man driver da, ikke sant? Vi driver sånn alle sammen, altså, og idealiserer andre menneskers liv, om det at du single og vil inn I et parforhold, eller om du et parforhold og vil være single, om det at du har et barn og lurer på om du burde ha tre, eller om, du, ikke sant, om det huset eller folk du ser på Instagram. Altså, det sånn vi holder på.
Ja.
Så det jo fint, fin korreksjon der, at det jeg ser for meg inn I hodet mitt, at andre mennesker lever, det feil. For det mye mer til det enn det glansbildet man kanskje får øye på da.
Ja, ja. Glansbilden som små, flerbarnsforeldre veldig forbigående. Det små glimt av middel, og så det mye styr og megling og tilrettelegging for at ikke de skal boykotte hverandres lek, og så det fint en liten stund igjen, men du får aldri vite på forhånd når det fint, sånn at du...
jeg vet at det vanskelig å være flerbarnsforeldre, så jeg bare ser, det akkurat I den strandsituasjonen, så tenkte jeg hvis han hadde hatt en på sin egen alder å leke med, så hadde det vært kulere enn at jeg skulle drive og løpe rundt, da, ikke sant? Jeg føler at jeg da... Poenget at når man ett barn, så tar man kanskje... Jeg føler litt av og til på rollen som søsken, at jeg må liksom være med I litt større grad, fordi han ikke har noen umiddelbart nært som like, ikke sant, I hans aldersgruppe, da.
Ja. Og det klart at barn kjeder seg jo lettere og har litt lettere for å komme og forlange hjelp og underholdning hvis de alene I en situasjon. Så der kan det være lurt å, I hvert fall sett hvert som barnet blir så stort at de litt mer selvhjulpne, ta med seg et barn, en venn, på tur.
Mm.
Jeg har også gjort det selv, tatt med et barn og en kompis på telttur for eksempel, gjort sånne ting, og da har de det kjempegøy.
Ja,
og det spesielt da har du selvfølgelig håndplukket den kompisen.
Ja,
de jo ikke krig, sånn som de ville vært hvis det var søstra. Sånn at det kan være en fin måte å sørge for at du også kan sitte og se på at de leker. Og så det også viktig at ikke man lar seg drive av en slags dårlig samvittighet for at man ikke har gitt barnet sitt søsken, så skal du liksom overkompensere, ikke fordi du vil det, eller fordi barnet maser om det, men fordi du har en slags idé om at det synd på dette barnet ditt.
Ja, da vi inne på noe viktig, tror jeg.
Ja, det tror jeg også. Dårlig samvittighet gift for et hvert forhold, og det også skadelig I foreldre-barn-forholdet. Har du dårlig samvittighet for noe, så må du jobbe med det som gjør at du har dårlig samvittighet, slik at du får lagt den fra deg. Fordi hvis du skal gå inn til å kompensere for en gammel synd, så blir det veldig fort å gjøre barnet en bjørnetjeneste.
Word. Jeg får bare lyst til å skru opp volumen sånn ekstra høyt på det du akkurat sa. Jeg tror, altså, hvis jeg hadde funnet en knapp hvor man, som man kunne liksom slette dårlig samvittighet fra foreldres sinn innenfor rimelighetens grenser, så hadde jeg trykket på den hver morgen. Tenk så koselig det hadde blitt da.
Ja.
Hvor mye mer avslappet vi hadde vært. Hvor mye tryggere på oss selv og sånn. Men også er det et element til, for at heldigvis er jo man i et samfunn, og i Norge, så er det jo sånn at det er jo, staten har jo på en måte tatt sin del av ansvaret for at barna våre skal sosialiseres da. Ikke sant? Hvis vi hadde bodd et sted, eller vært i en situasjon hvor det var liksom meg og, det var meg og Tidemann da, på en hytte, og så var det oss to, og det var det, så hadde jo, jeg kanskje måtte jobbe litt med den sosialiseringen, men vi har jo lagt til rett for det med barnehage og fritidsaktiviteter og skolen, og hvis han ikke lærer like fullt å dele hjemme, så lærer han seg jo veldig at han må dele når han er sammen med andre unger.
Mm.
Han er jo stort sett hele dagen.
Ja, ja. Det er veldig, veldig mye bra kompensering i at vi har barnehager, og der er det de samme barna hver dag. Det er jo ikke nye hele tiden. SFO er de samme barna, klassen er stort sett de samme barna, slik at du får bli kjent med andre barn. Det er klart at klassekammerat blir jo ikke helt som et søsken i forhold til hvor godt kjent du blir, men i forhold til alle disse tingene med sosialisering, så får du det i bøtter og spann. Det gjør du. Men jeg tror kanskje at man som foreldre skal bare passe på litt i forhold til at når du for eksempel er vant til at det er bare deg og gutten din og sitter og prater ved kjøkkenbordet, så kommer det en ny voksen til. At ikke du lar da barnet fortsette å ha rollen som hovedperson i enhver samtale.
Mm.
At du da også må være bevisst på at du, nå snakker jeg litt med henne, nå må du vente litt, slik at ikke man lar barnet på en måte kuppe enhver samtale, enhver sosial situasjon, fordi han eller hun er vant til å få din udelt oppmerksomhet.
Nettopp. Og øve seg på den gruppepraten.
Ja, øve seg på gruppepraten, og ikke falle for den ganske nærliggende feil at du synes at din fireåring eller tolvåring for den saks skyld er så vanvittig charmerende at du tar det for gitt, at alle synes det er fint at praten stilner straks det hever stemmen. For det hører jeg fra andre igjen, at de synes ikke det er så charmerende. Og det er klart at det er veldig synd for ditt barn at det får lov å spille seg ut på en måte som andre egentlig har litt opp i halsen.
Ja, det der er vanskelig å ha et blikk på da, for at man mener jo at det barnet sitt sier da, i dette tilfellet er kjempespennende.
Mm.
Men når man tar et blikk rundt bordet og sånn, tenker, det kan jo hende at tante Anne ikke ville bli avbrutt i sin fortelling om jobbhverdagen, fordi ungen din fant en ert ved siden av tallerkenen.
Eller at venninna di som kom på besøk faktisk syntes det var ok at dere begge drakk opp kaffekoppene før du sprang for å være med på trampolina, eller at det er ikke sikkert at grillfesten dere er på skal avbrytes i halvtimer, fordi ditt barn skal framføre et eller annet der og da påfunnet såkalt teaterstykke, eller fortelle en historie, eller prøve å dra i gang den blokkfløtegreiene. Altså det er noe med å kjenne på at folk er der for å samles, men ikke nødvendigvis for å være ditt barns publikum.
Nei, det kan jo hende de kan overleve ett sånt blokkfløytespill da.
Jo, det kan de gjøre, og spesielt hvis de kommer hjem til deg og ditt barn, og da kan de, må de tåle litt blokkfløyte, eller måtte, hva det måtte være. Men bare pass på litt at ikke du lar barnet, som sagt, kuppe hele sosiale situasjonen.
Ja, og ikke fordi at barnet ikke så får den plassen, men det er jo fordi at det er utrolig kjipt for det barnet å kjenne og få de der, altså, du vil jo ikke at omgivelsen kan bli lei av ungen din.
Nei, du vil jo ikke det.
For det virker jo ikke, er ikke noe deilig, fin opplevelse for ungen din.
Nei, det er ikke noe fin opplevelse for ungen din i det hele tatt, og det er noe med å på en vennlig, men klar måte si at nå må du vente litt, for nå skal vi først, du nå snakker hun, eller vent litt nå er det hans sin tur, selv om det kunne gått veldig fort og greit å la barnet ditt avbryte da. Og igjen selvfølgelig avhengig av alder, helt små barn har jo vanskelig for det her.
Men alt i alt, dette her er jo ting som gjelder folk med flere barn også, som kanskje bare er litt mer relevant hvis man bare har ett, for det skjer ikke av seg selv, så man må kanskje ha en liten tanke på det. Men utover det så skal altså ikke foreldre til enebarn egentlig bekymre seg så veldig.
Nei, absolutt ikke. Jeg tror ikke enebarn flest tenker så mye på at de er enebarn hvis ingen andre kommenterer på det.
Nei.
Det er de rundt som lager dette til et problem ved at de snakker om det, stakkars deg, har du ikke søsken, eller hvorfor har ikke du noe søsken? Og at vi voksne, eller foreldre som bare har ett barn, kanskje kan tenke ut noen svar. For av og til får du veldig direkte spørsmål fra andre barn i barnehagen. Hvorfor har ikke dere søsken? Nei, vi fikk ikke flere barn, vi, kan du si da. Det er jo sant, enten du ville det eller ikke ville det.
Mm.
Altså legge opp til noen sånne kjekk og grei svar som kan komme da. Uten å lage noe sånn stort nummer ut av det, uten å bli veldig sår på barnets vegne, uten å vise at dette er touchy spørsmål, for det er klart det er en femåring som spør, så kan du ikke på en måte stå der med tårer i øynene og vise at dette synes du er uhøflig å spørre om.
Nei, og så kan du jo også inni hjertet ditt vite at det er ikke noe forskningsmessig belegg for å tro at det noe problem. Ikke sant? Sånn at det bare en gjentagelse av en myte på en måte. Eller et helt åpent spørsmål. Ja. Fra en nysgjerrig fyr på fem.
Ja, ja, og det det samme spørsmålet du kan risikere å få om hvorfor barnet ditt kanskje ikke har en pappa, eller ikke har en mamma, eller hvorfor barna har krøller, eller hvorfor har det briller, eller hvorfor har det fått sånn boblejakke. Altså barn spør jo, små barn spør jo uten å legge noen verdier i spørsmålet.
Ja.
Så det vi voksne som ser på noen spørsmål som tabu, og noen spørsmål som helt kurante.
Ja.
Og den der som bare ble det, det, den type svar godtar de aller fleste barn uten problemer.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Elisabeth.
Takk for at jeg vil komme.
Det beste med denne podcasten, altså det mange ting som skikkelig digg med denne podcasten. For det første det digg at jeg kan grave i hodene på smarte eksperter, sånn at jeg blir klokere, og alle andre. Og så det digg å få respons og tips og temas på mail. Og så det kjempedeilig å få alle de rådene, ikke sant? De lifehackene fra vanlige foreldre der ute. Dere som hver eneste dag klarer hverdagen med barn overraskende godt, det må jeg si, folkens. Det lov å sende inn tips til min mail, thea.klingenberg@gmail.com. Skravler i vei om hvordan du trikser og mikser i hverdagen for å få ting til å gå rundt. Trenger ikke være pedagogisk korrekt. Det, altså det gøyere hvis ikke det pedagogisk korrekte tips. Men send meg tips da. Ukas tips kommer fra Danne. Det handler om hvordan du får ungene til å elske å ligge i senga.
Jeg har 3 barn. De store nå, men da de var små. Barn som kjent ikke alltid like lett å få til å legge seg. Jeg var, for det første var jeg veldig bevisst dette med faste rutiner om kvelden. Så vi gjorde det samme hver dag, hvor vi enn var i verden. Så snakket jeg alltid varmt om sengen. Åh, så heldig du som skal legge deg i den gode sengen din. Og brukte aldri det å legge seg som noen straff. Hvis du ikke snill nå, så skal du gå og legge deg. Og det funket faktisk. Det var positivt å skulle få lov å legge seg i den deilige sengen, hvor vi skulle lese bok og kose oss. Mine barn syntes det var hyggelig å legge seg, og jeg tror de syntes det er hyggelig å legge seg fremdeles. Sikkert mange ting jeg ikke fikk så bra til, men akkurat det funket.
Ja, og jeg kan jo bare bekrefte at det trikset funket, for det der, det var min mor. Hun gjorde mange rare ting også, oppveksten vår. Men det der trikset med å få oss til å elske å ligge i senga, det har funket, det funker fortsatt. Skulle fortsatt ønske jeg kunne ligge mer i senga. Tusen takk for at dere sender meg stjerner og kommentarer på iTunes. Det flere av dere som har skrevet at jeg fortjener en hel flaske kava, ikke bare et glass par stjerne. Det liker jeg veldig, veldig godt. Det kjenner jeg. Kjenner jeg at jeg enig. Det fortjener i hvert fall noen ganger. Til neste gang, folkens, ta vare på dere selv, ta vare på ungene deres, og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.